ከመብዕልኩም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብን ኣብ ሳተላይትን ኣብ ቀተጣፈነወ ንርከብ። ክቡራትና ዜና ክነቐድም ኢና። ንሎሚ ዓርቢ ድሕሪኡ መዓልቲ ምስጋና ኣብ ኒውዮርክ ዝምልከት ሪፖርት ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ክልተ ተኸታተልቲ መደባት ክህልውናዮም። እቲ ቀዳማይ ምስ ምሕዳስ ህንፃ ኣብርሃ ካስል ተኣሳሲሩ ዝቃላሕ ተጋራጫዊ ርእቶታት ክህልወና እዩ። ካብኡ ሰጊርና መደብ ቂሐ ፅልሚ ንስነ ጥበባዊ ክንፈ ገብረ ጊዮርጊስ ዝተኣናገደ ክኸውን እዩ። ዜና ክነስምዐኩም ቅድም ካብ ምን ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ክግበር ዝፀንሐ ዘተ ሰላም ብዘይፍረ ምዝዛሙ ከም ዘጓሃዮም ተመዛበልቲ ጎንፂ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ገሊፆም። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብዝነበረ ጎንፂ ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ተመዛበልቲ እቲ ዘተ ሰላም ብዘይ ውፅኢት ምዝዛሙ ተስፍኦም ከም ዘጸልመቱ እዮም ተዛሪቦም። እቶም ተመዛበልቲ እቲ ዘተ ሰላም ተዓዊቱ ንሳቶም ናብቲ ተወሊዶም ዝዓበይሉን ስራሕቲ ልምዓቶምን ክምለሱ ተስፋ ገይሮም ምንባሮም ብምግላጽ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ዝምለሱሉ እዋን ፅዕንቶ ከም ዘሕደረ እዮም ዝገልጹ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ምሓራ ኣቶ ወንድ ወሰን ግን ነቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም እቲ ናይ ምምላሶም ጉዳይ ምስቲ ዘተሰላም ዘራኽቦ ነገር የብሉን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ። ካብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ጎረባብቲ ክልላትን ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝተመዛበሉ ናብ ክልል ኣምሓራ ይውሕ ዝምህላዎም ናይ ሕብረት ሃገራት ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ማለት ኦቻ ምግላፁ ይዝከር ይብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ ብርቱዕ ውሕጅ ንናእሽቱ ከተማታትን ማሕበረሰባትን ሃስዩ 1.7 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ትካላ ሰብኣዊ ረድኤት ይገልጽ ኣለዉ። ዝተፈላለየ ከባቢታት ሶማልያ ብውሕጅ ብከቢድ ኣብ ዝተሃሰየሉ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ትርከብ ፈለግ ሸበሌ ዝሓልፈላ ከተማ በለደዊን ብውሕጅ ኣዝያ ከም ዝተጠቃዕ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ በለደዊን ኣብ መዓስከር ተመዛበልቲ ዝነበሩ ቴንዳታት በቲ ውሕጅ ከም ዝተወስደን ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ናይ ቀይሕ መስቀል ዳይረክተር ህፁፅ ኩነታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ሻሸዋ ትሳራፍ 1.5 ሚልዮን ሄክታር መሬት ሶማልያ ብዝናብ ዓለቕሊቁ ኣሎ። ወሲኾም ሶማልያ ምስ ጎረባብታ ኢትዮጵያን ኬንያን ካብቲ ዝነውሐ እዋን ደርቂ ኣብ ዝወፃሉን ውሕስነት ምግቢ ገና ኣብ ዘይብለንን ሕጂ ብውሕጅ ዝተመዛበሉ ሰባት ነቲ ዝፀንሐ ኩነታት ፀገም ከም ዘጋደዶ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ዞባ ሕጂ ብሰንኪ ውሕጅ ተወሳኽቲ 3.1 ሚልዮን ሰባት ምምዝባሎምን ኣብ ሶማልያ ጥራይ 1.7 ሚልዮን ምዃኖምን ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ በዓል ስልጣን ቤት ዕዮ ምክልኻል ሓደጋ ሶማልያ ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝበልዎ ዛጊድ 53 ሰባት ብውሕጅ ምማቶም ተረጋጊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃምዛ ኣብዲ ባሬ ኣብ ቀረባ ንዞባ ጌዶ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን መንግስቲ ነቶም በቲ ውሕጅ ዝተተንከፉ ካብኡ ዝወፅሉ ጀላቡ ሓዊሱ ዘድልዮም ሓገዝ ከም ዝገብር ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወጋሕታ 7 ጥቅምቲ ድሕሪ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ዝጀመረ ኩናት እስራኤልን ፍልስጤምን ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብን ኣዛተይቲ ወገናትን ሎሚ ፈላማይ ምቁራፅ ተፃብኦ ጀሚሩ ኣሎ። ቃዛ ንፈለማ እዋን ድሕሪ ነዊሕ ካብቲ ዘየቋረፅ ቦምባታት መጠናዊ መብረ ረኺባላ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺለና ካብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተረኽበ እዩ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ን4 መዓልትታት ዝፀንሐ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ መንጎ ጉጅለ ሓማስን እስራኤልን ሎም ዓርቢ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ግዜያዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ምውፃእ ነቶም ኣስታት 2.3 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ኣዛ ፍልስጤማውያን ሰብኣዊ ሓገዝን ምብፅሐን እዩ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ሎም ዓርቢ እቲ ብዘይ ምቁራፅ ደብዳብ ሰንቢሩ ዝፀንሐ ወሽመጥ ጋዛ ዕረፍቲ ረኺቡን ስቕታ ዓሲልዎን ኣሎ። እስራኤል ነቲ ናብ ጋዛ ንምእታው ከልኪላቶ ዝፀንሐት ነዳዲ ፈቒዳ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድማ ኣስታት 130,000 ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ንምእታው ይዳለው ኣለው። እስራኤል መብዛሕትኦም ኣናእሽቱ ትብሎም ገበናት ከም እምኒ ምስንዳው ዝተኣሰሩ ዝርዝር ናይ 300 ፍልስጤማውያን ኣዳልያ ኣላ ንኽፍትሑ ዝተዳለዉ ካብ ኣቶም ግን 150 ጥራሕ ናፃ ክትለቅቕ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። እስራኤል ድሕሪ እዚ ናይ 4 መዓልታት ምቁራፅ ተፃብኦታት መጥቃዕታ ክትቕፅም ምዃና ብምምልካት ነቶም ናብ ደቡብ ጋዛ ግዒዞም ዘለዉ ፍልስጥማውያን ናብ ሰሜን ገጾም ከይምለሱን ከምኡ እንተገይሮም ድማ ግዳይ መጥቃዕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ዝሕብር ጽሑፋት ኣብ ጎደናታት ዘርጊሓላ። እንተኾነ ነቲ መምርሒ ዕሽሽ ኢሎም ኣማእቲ ፍልስጥማውያን ንሰሜን ገጾም ክምርሹ ተራእዮም ኣለዉ። ድሮ እውን ናብቲ ከባቢ ምብጻሕ ዘካየደ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ኤልኮን ድሕሪ እቲ ናይ 4 መዓልታት ምቁራፅ ተኽሲ መጥቃዕቲ ክቕፅል ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ እስራኤል ኣስታት 7,000 ዝበጽሑ ፍልስጥማውያን ተኣሲሮም ምህላዎም ይፍለጥ። ንሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ድማ ኩናት ሓማስን እስራኤልን ካብ ዝጅምራት ሒዙ ዘጊድ 13,300 ፊልስጤማውያን ተቓቲሎም ኣለዉ። ጉጅለ ሓማስ ኣብቲ ፈላሚ ነዚ ግጭት ዝመርሐ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ቆልዓ ሰበይቲ ዝኾኑ ኣስታት 1,200 እስራኤላውያን ቀቲሉ ንተወሳኺ 240 ድማ ጆሆ ምውሳዱ ይዝከር።
ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ን4 መዓልታት ዝዘለቕ ምቁራፅ ተፃብኦ ሎሚ ኣብ ዝጀመረሉ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ቃዛ ሒዝቦም ምፅንሖም ዝተሓበረ 13 ዜጋታት እስራኤል ለቒቑሎም። እዞም ንኣሳት 7 ሰሙናት ተታሒዞም ዝፀንሑ ሕጂ ምልቃቖም ፀጥታን መራኸቢታትን እስራኤል ፀብፂበን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ከም ዝሓበሮ እውን ብጉጅለ ሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዝፀንሑ 50 ዜጋታት እታ ሃገር ሎሚ ተፋንዮም ኣለዉ። ኣብዚ ን4 መዓልታት ዝፀንሕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ብድምሩ ሓማስ 50 ጅሆ ሒዞም ዝፀንሐ ከፋኑ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪትሎ። እስራኤል ብወገና ኣብ ትሕቲኣ ዝፀንሑ 150 ፍልስጥማውያን እሱራት ክትለቅቕ ተሰማሚዓላ። ካብኣቶም 39 ሎሚ ዓርቢ ክፋነዉ ትፅቢት ይግበር። ዝሓለፈ ሓምለ ስልጣን ዝሓዙ ወተሃደራዊ መራሒ ኒጀር ጀነራል ዓብድራሕማን ቲያኒ ኣብ ዝፈፀሞ ፈላማይ መገሻ ምስ ናይ ማሊን ቡርኪና ፋሶን መዘነታቶም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ማሊ ዓሚ ድማ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዙ ወተሃደራዊ መራሕቲ ምስ መራሕቲ ዕልዋ ኒጀር ተሓጋጊዞም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝኸተሞኦ ውዕል ኣብ ልዕሊ ሓዲአን ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ልኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን እተን ካልኦት ሃገራት እውን እዩ ዝብል ዓንቀፅ ዝሰፈሮ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ጀነራል ቲያኒ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ዕላማ ዑደቶም ነቲ ዘይቅሱን ዞባ ናብ ዞባ ምዕባለ ንምስግጋር እዩ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሴኔጋል ፕረዚደንት ማኪ ሶል ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ኩሎም ስራሕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓደ ንክኾኑ ዘኽእሎም ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ዳካር ዝተሃንፀ ዞባዊ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሓሙስ መሪቖም። እቲ ቤተ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 13 ሄክታር መሬት ዝተሃንፀ ካብ ዳካር ገለ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ትርሕቕ ሓዳሽ ንእሽተይ ከተማ ዲያማንዶ ኦ እዩ ንምሉእ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘገልግል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ህንፃ ሕጂ ኣብ ሴኔጋል ዝርከቡ 2400 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዝሓዙ 34 ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ክሕዝ እዩ። እቲ ብናይ ሴኔጋል ውልቀ ኩባንያ ዝተሃንፀ ቤት ፅሕፈት 291 ሚልዮን ዶላር ዝወድእ ምዃኑ ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ኣቕኒያልና ምንያዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኒውዮርክ ንወስደኩም 48 ተዋሳኣትን ባሉናትን 26 ተንሳፈፍትን 12 ጉጅለታት ሙዚቃዊ ባንድን ካብ ሓሊፉ ድማ 700 መስሓቅ ምስልታትን ዝተሳተፍሉ መበል 97 ሜሲ ኒውዮርክ ሲቲ ስነ ስርዓት ሰልፊ ትማሊ ሓሙስ ኣብታ ከተማ ተኻይደሎ ወኪልና ኣሮን ሬነን እዩ ልኢኽዎ ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ።
መዓልቲ ምስጋና ሜሲስ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብምርእታዊ ሰልፊ ይፅምበር። እቲ ምርኢታዊ ሰልፊ ንበዓል ልደት ምቕፃር ዝጅመረሉ እውን እዩ። ኣሽሓት ሰባት ነቲ ኣብ ጎደናታት ማንሃትን ኒውዮርክ ዝካየድ ድሙቕ ዓመታዊ ትርኢት ንምዕዛብ ተሰሊፎም ይረኣዩ። ካብ ተመልከቲ እቲ ሰልፊ ኪም ኢቪ ሓንቲ እያ።
It's just amazing the details that you see up close when you're here instead of just on TV.
ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ዝርዝራት ብቐረባ ክትሪኦ ከለኻ ከምቲ ኣብ ቴሌቭዥን ትሪኦ ኣይኮነን።
ፔጊ ካሮል እውን ካብ ተዓዘብቲ ሓንቲ እያ።
I think post-pandemic to see so many people out celebrating and having a wonderful time.
ድህረ ለበዳ አዚም ብዙሐሰባት ከም ዝወጽየም ከኽብሩን ጽቡቅ ግዜ ከሕልፉን ከለው ምርአይ ኣብ ልበይ ፍስሓይ ስምዓኒ ወ ኒውዮርክ ተመሊሳ መጽያላ ከም ዝኽትቅጽል እያ
እቲ ትርኢታዊ ሰልፊ ካብ 1924 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ዝጅምር ብዙሓት ስራሕተኛታት ሜሲስ ልክዕ ከምቶም ኣብ ኣውሮፓ ዘሕልፍዎ ኣብ ቆራር ወርሓት ትርኢታዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝደልዩ ናይ መጀመርያ ወለዶ ኣሜሪካውያን እዮም Angus Johnston of City University, Katama, New York, Mamhariyu.
New York City has always been an immigrant city, and there were a tremendous number of immigrants working.
Katama, New York, watru naisiddata nyatat katama aya. Abtu uwaniti ab Katama, New York, abzirkowu madabrat mes, zisorhu buzuhas siddata nyatat yom nirom. Kapten zimetsulun hagrat gala nai lidet bahalitat abba'a ala ሒዞም ይመጹ ነበሩ
አንገስ ጆንስተን እቲ ገዚፍ ባሉን ድሕሪ 3 ዓመት እቲ ፈላማይ ትርኢት ዝተኣታተወሉ ኩነታት እውን የብርህ
In the early years of the parade when they started with the balloons they would release them
ኣብ መጀመርያ ዓመታት እቲ ሰልፊ ብባሉን ክጅምር ከሎ ኣብ መዛዘሚ እቲ ትርኢት ነተን ባሉን ይሰድወን እሞ ካብ ዝኣተወ ወደሊ ሒዙ ንዝመጸ ዝኾነ ይኹን ሰብ 100 ዶላር ይሽልምዎ ነበሩ
እቲ ትርኢት ብዜካ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ውሱን ምቁራፅ ዳርጋ ን97 ዓመታት ብተኸታታሊ ተኻይዱ እዩ ሕዚ እውን ኣንገስ ጆንስተን
From 1942 to 44, they suspended the parade.
ካብ 1942 ክሳብ 1944 ዓመተ ምህረት ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ነቲ ትርኢታዊ ሰልፍታት ጠጠው ኣቢሎም ሞ ምኽንያቱ ባሉን ንምስራሕ ይጥቀምሉ ዝነበሩ ሄልየም ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንናይቲ ኩናት ፃዕሪ ይውዕል ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ 1945 ድማ እንደገና ጀሚሮሞ
ድሕሪ ዳርጋ 100 ዓመት ናይ ሎሚ ባሉናት ክሳብ 5 ወይ 6 ደርቢ ንውሒ ዝርግሑ ኣብ ናይ ሜሲስ ትርኢት ዝቐርቡ ሕድሕድ ባሉናት ካብ 8,000 ክሳብ 19 ኩቢክ ሜትር ሄልየም የድሊ ነዚኦም ንምምላእ ዝተሓተ 500,000 ዶላር ይውድእ ካብዚ ብተወሳኺ ሕድሕድ ባሉን ዝሕዙ ካብ 80 ክሳብ 100 ወለንተኛታት የድልዩ ንቶም ባሉናት ካብ ዝሕዙ ሓንቲ ጄን ኦስቲንግ ከምዚ ትብል
ኣብዚ ትርኢት ክሳተፍ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ ፅቡቅ ግዜ ይሕልፍ ኣለኹ እቲ ዘሎ ጉልበት ዝገርም እዩ እቲ ብዝሒ ህዝቢ ዝገርም እዩ
እቲ ምርኢት ንፈለማ ግዜ ብቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ ኣብ 1946 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ ኣብ ኒውዮርክ ከባቢታት ዝተደረተ እውን ነይሩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ነቲ ሰልፋዊ ትርኢት ብቪድዮን ቴሌቭዥንን ልዕሊ 27 ሚልዮን ሰብ ርእይዎ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓዊሱ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ብዙሕ ሰብ ክርእዮ ትፅቢት ይግበር
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ንመቐለ ክንወስደኩም ኣብ መቐለ ዝርከብ ኣብ መቐለ ዝርከብ ታሪካዊ ሆቴል ኣብረሃ ካስል ተሃዲሱ ዘመናዊ ሆቴል ካውን ዓሊሙ ዝወፀ ንድፊ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እቲ ዝካየድ ልምዓት ነቲ ቦታ ታሪካዊ ትሕዝትኡ ብዝሕሉ ኣገባቢዩ ዝፍፀም ክብል ከሎ ክኢላታት ስነ ንድፊ ግን ምስ ቢሮ ቱሪዝም ዝብሎ ኣይሰማምዑን ሙልጌታ ፅባሃ
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታት ሓደ እንዳ ድጃት ኣብርሃ ወይ ድማ ኣብርሃ ካስትል ኣስታት 120 ዓመት ዘቑፀረ ታሪካዊ ቦታ ምዃን እዩ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄር ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ምስ ናይ ደጃት ኣብርሃ ኣርኣያ ቀጥታ ምትሓዝ ዘለዎ እዩ መጀመርያ ትምስረት ተሎ ከም ቤተ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ተመስሪቱ ትምስርትዎ ተለዉ ኣብ ሕርያ ብጥንቃቐ ሓድሽ ብዙሓት ናይ ትግራይ ነገስታት ናይ ዘመኖም ዓሸራ ገዲፎምልናዮም ሓሊፎም ስለዚ ናይ ዘመኖም ናይቲ ግዜሱ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ዝነበረ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ መዕባለ ኢኮኖምያዊ መዕባለ ምስፋሕ ከተማ ኮታስ ብዙሓት ነገራት ከንፀባረቕ ዝኽእል ዓብዪ ሓድጊ እዩ
እዚ ታሪካዊ ቦታ ካብ ዘመነ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ድማ ኣገልግሎት ሆቴል እናሃበ ፀኒሑ ኢሎ እቲ ቦታ ለሚዑ ሃፍቲ ክርከበሉን ንበፃሕቲ እውን ምችው ንምግባር ተባሂሉ ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ንምሻጥ ጨረታ ወፅዩ ኣካል ትእምት ዝኾነ ሱር ኮንስትራክሽን ነቲ ጨረታ ስዒሩ ከም ዝወነኖ ገሊፆም እቲ ታሪካዊ ቦታ ንምልማዕ ድማ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኢሎም
እቲ ሓድግነቱ ሓልዩ ግን ተወሳኺ ልምዓት ክተኣታቶፍቲ ከባቢ ሞ ካብ ብመንግስቲ ብውልቀ ይኹን ዝብል ውሳነ ብ211 ኣቢሉ ናይ ጨረታ ወፂኡ መጀመርያ ንሱር ኣይኮነን ተባሂቡ መበልሳልሳይ ኣብ ዝተካየደ ጨረታ እዩ ሱር ኣሸኒፉ ሱር ብ175,000,000 ቅርሺ ኣብ 3ለስተ ዓመትን ፈረቓን ከባቢ በዓል ሓሙሽተ ኮኸቡ ሆቴል ሰሪሑ ጥንታውነት ናይቲ ሓድጊ ኣቂቡ ንክኸይድ ብዝብል ውዕሊ እዩ ዋንነት ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናብ ሱር ኮንስትራክሽን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ተሸጋጊሩ
ኢዩኤል ጉዑሽ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ስነ ህንፃ እዩ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ትምህርቱ ኣብ ሃገረ ጣልያን ስራሕቲ ስነ ህንፃ ኣብ ታሪካዊ ቦታታት ተማሂሩ ኣብ ከተማ መቐለ ታሪካዊ ቦታ ሆቴል ኣብርሃ ካስትል ንክለምዕ ምንቅስቃስ ምጅማሩ ዝድገፍ ሓሳብ እዩ ዝበለ ኢዩኤል ኮይኑ ግና ክህነስ ተሓሲቡ ዘሎ በዓል ሓሙሽተ ኮኸብ ዘመናዊ ሆቴል እኹል መፅናዕቲ ዘይተገበረሉ እዩ ዝብል ተቃውሞ ኣለዎም
ክግበር ዝግብኦ መፅናዕቲ የድሊ እዩ መፅናዕቲ ተኻይዱ እዩ ዝብል መልሲ ክወሃበኒ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ይፈልጦ እየ ፕሮሲጀር ዝተኸዶ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ትካል ዘለው ተወሰኑ በዓል ሙያታት ብከምኡ ዓይነት ስፔሻሊቲ ዘለዎም ንዓይ ሓዊሱ ካልኦት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘለው ፈተውቲ ተጋሩ ይኹን ተጋሩ ዘይኮኑ ወይ ተጋሩ ዝኾኑ ምሁራት ክሳተፍሉ ይኽእሉ ነ ኣብ ወፃኢ ዘለው ኣይተሳተፍናሉ ቅድሚ 4 ዓመት ኣዊር እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ እየ ዝጅምር ፕሮሲጀር ኣሉ ድሓርታይ ዓይነት ፕሮጀክት ይሰርሐሉ ብከመይ ዓይነት ቅርፂ ይሰራሕ ብከመይ ዓይነት መንገዲ ኣገልግሎት ይሃብ ንክንደይ ዓይነት ሰብ ስራሕ ይፍጠር ዝብሉ ነገራት ኩሎም ብኡ ዝረአዩ ይኮኑ ማለት እዩ ናየ ርእቶ ብዋናነት ካብኡ እዩ ዝጅመር
እቲ ዝስራሕ ህንፃ ነቲ ታሪካዊ ህንፃ ከይረአ ዝኽልክልን ተወሳኺ ድማ ብናይ ህዝቢ ጉልበት ተሰሪሑ ተባሂሉ ዝግለፀሉ በሪኽ ቦታ ዘፍርስን እዩ ይብል ኢዩኤል
ቁመት ናይቲ ዝስራሕ ህንፃ ነዊሕ ምኳኑ እዩ ካልኣይ ዝህሉ ነገር ነቲ ቶፖግራፊ ናይቲ ዝስርሐሉ ቦታ ፊዚካሊ ይቕይሮ እዩ ኣልተር ይገብሮ እዩ ግድሚ እዩ ብሰብ ሓይሊ ተሰርሐ ግድሚ እዩ እዚ በዕሉ ዓብዪ ታሪክ እዩ ሴቲንግ እዚ ዓብዪ ታሪክ እዩ ነዚ ግድሚ እዚ ግን ዝትንክፍ ብግሪደር ጌርካ ፍላት ጌርካ ለበለ ዝተካኺልካ ቤዝመንት ዝህልዎ ካብኡ ብለልዩ ገዛታት ዝስራሕ እዩ ዝገብሮ ሶ ትቅርፀ መሬት ናይቲ ቦታ ንሓዋር ይቕየርሎ ማለት እዩ ሶ ቴክኒካሊ ስፒኪንግ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ታሪካዊ ቦታ ክንሰርሕ ከለናስ መጀመርያ ታሪኩ ታ እዩ ኢልና ክነፅን ኣለና እቲ ህንፃ ድቲ ታሪክ ሴቲንግ ድቲ ታሪክ እቲ ወግዒት ዛንታ ድቲ ታሪክ ሳምታይምስ ዛንታ ታሪክ ስለዝኾነ ነቲ ዛንታ ንክዘክረልናስ ፍራስ መንድቕ ንገድፍ ኢ ናብ ከተማታት ኣብዚ እንድሕር ድኣት ሓመድ ኣልዒልና እዩ እንድሕር ድኣት ጎቦሳ እዩ ዝቀኒስና እዩ እንድሕር ድኣት ቅርፁ ቀይርናዮ ከመይ ጌርና ኢና ታሪክ ክነዘንቱ ንኽእል እዚ ዘይተሓሰበሉ ብችኮላ ብፋይናንሽል ኣስፔክት ጥራሕ ተራእዩ ዝስራሕ ዘሎ ነገር እዩ
ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን እቲ ክልል ዶክተር ኣፅቡሃ ገብረ እግዚኣብሔር ብግዴኦም እቲ ዝህነፅ ሓድሽ ሆቴል ንነባርን ታሪካዊ ትሕዝቶቲ ቦታ ብዝሕልውን ብዘጉልህን ኮይኑ ክህነፅ ቢሮኦም ክትትል ከም ዝገብረሉ እዮም ሓቢሮም
እቲ ሓደ ዓብዪ ስጋት ካብ ርእቶ ሃውቲ ዝረአናዮ ክፈረስ ድዩ እዩ ካብኡ መልሶ ኣይፈረስን እዩ ኣይፈረስን ጥራሕ ለ ዘይኮነ ብስሩ ከም ሓድጊ ርእናዮ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ንድሕሪት ገዲፍናስ ብዛዕባ እቲ ሓድጊ ጥራሕ ተውጊዕናስ እቲ ሓድጊ በዕሉ ብዙሓት መፅናዕትታት ለናተገበሮ ነይሩ እዩ ፅገና የድልዩ በዕሉ እቲ ጥንታዊ ህንፃ ቅድሚ እቲ ሓድሽ ልምዓት መጀመርያ እሱ ዝግብኦ ፅገና ትፅገና ለ ብዓይኒ ዝኾነ ኮንስትራክሽን ኣይኮነን ብዓይኒ ሓደ ጥንታዊ ህንፃ ብዓይኒ ሓደ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ነይሩ ንሆቴል ግልጋሎት ኣፕግሬድ ዝተገበረ ሓደ ሓድጊ እታ ሳይንቲፊክ ዝኾነት ናይ ሓድጊ ፅገና ፕሪንሲፕል ተኸቲሉ ፅገና ክገብረሉ እዩ እታ ካልይቲ ከንሰር ምፍራስ ጥራሕ ይኮን ናይ ሓድጊ ዘጥፈዎ እዩ ንኡ ዘይምጥል ንማዓት ለንድሕር ኮይኑ ስለ ኣንወት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከም ትካል ሓደ ዋዕላ እዩ ገይሩ ዘሎ ናይ መጨረሻ ዘይኮነስ ርእቶ ተዋሂቦ ክምዕብል ዝግብኦ ንድፊ ሒዙ መፅኡ ዘሎ እቲ ከባቢ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ንምርኣይ ዘለዎ ፀጋ ዘይምንጥሎ ብናይቲ ዝዓርፍ ሓዱሽ ስነ ህንፃ ምስቲ ነባር ስነ ህንፃ ዝናበቡ ናይ ክልተ ዘመን ታሪክ ክናገሩ ግድን እዩ ባይዘወይ ግን ጠቕሊሉ ንተቀዳማይ ግን ክረዲቱ ዝምንጥሎ ዘህስሶ ኢሉ ለብስሩ ኣብ ሓደጋ ዘውደቆ ዓይነት ልምዓት ንከይኸውን እዩ ጥንቃቄ ዘድሊ
እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝወፀ ዲዛይን ህንፃ ንሻምናይ እዋን ዝተዳለወ እዩ ዝበልቶም ሓላፊ በብእዋኑ ምስዝምልከቶም ኣካላት ዘተብ ምክያድ እዩ ናብ ተግባር ዝስገር ክብሉ ድማ ተዛሪቦም በዓል ሞያን መምህርን ስነ ህንፃ ዩኤል ድማ ታሪካዊ ቦታ አብርሃ ካስትል ህዝባዊ ሀፍቲ እዩ ብምዃን ድማ ኣብቲ ዝስራሕ ህንፃ ጥሚቱ እኩል ምድላውን ልዝብን ምስ ሰብ ሞያ ከም ዘድሊ እዩ ገሊጹ። ተወሳኺ ድማ እቲ ዲዛይን ካልኣይ ክረአን ካብ ሆቴል ወፃኢ እውን ካልእ ዓይነት ኣገልግሎት ከም መማራፂ ክመፅእ ይግባእ ክብል እዩ ሓቢሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ኤልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ክሕፅልሚ ናይ ሎሚ መደብ ቅሕፅልሚ ድሩ ልዕሊ 4 ካሴታት ናብ ህዝቢ ዝዘርግሐን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብጭራ ዝፃወትን ክነ ጥበባዊ ክንፈ ገብረ ግርግስ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪምና ዘለና። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን እያ ዘራሪብዎ። ናብኦም ካሕልፈኩም
ኣብ ዝዓለ መን የለ ነባሪ ሰብ ግን ፈራሐዮ መንፀርፀሪ ለይለለይለለይለለይ ክሳብ ዘለና እማ ንፃወት ፍቕሪ ክሳብ ዘለና እማ ንፃወት ፍቕሪ ለይለለይለለይ
ጋሻና ስለ ዝኾንካ ብስም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ እየ ዘመስግነካ። እስኪ ብድሕረ ባይታኻ ንጀምር። ክንፈ ገብረ ገርግስ መን እዩ? ኣበይ ዓብዩ? ኣበይ ተወሊዱ?
እሺ ኣነ እውን የምስግን ብጣዕሚ። ተወሊደ ዝዓበ ኩሎ ትግራይ ኮይኑ ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ወረዳ ሓይለ ፍረስማይ ዝበሃል ፅቡቕቲ ዓደላ ዓዲ ቆረጥ ኣብያ ትበሃል ኣብኣ ተወሊደ ኣብኣየ ዓብየ ክሳብ ናብ ብዙሕ ቦታታት ዝንቀሳቐስ ክሳብታ ዕርየ ታ ጨራ ክሳብ ዝፍለጥ ኣብታ ከባብ ንስያ ተወሊደ ኣብኣየ ለሚደ ካባና ብቅድሚት ዝነበሩ ብጣዕሚ ጎብዛት ነይሮም ከምኒ ኺረስ ኣለማየ ከምኒ በተለይ ጭራወጣ ናይ ንገብረ መስቀል መዝጎ ናይ ንወዲ ኹምር ብጣዕሚ የዳመፅ ነይረ ሓደ ዓብዪ ወያና እውን ገብረ ፃዲቅ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ገብረ ፃዲቅ ወላሃንስ ዮሃንስ ገብረ ፃዲቅ ወላሃንስ ዋላ ድሕሪ ጀምር እምበር ገብረ ፃዲቅ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ንኦም እንዳሰማዕኹ በዕሊ ያሱ ዝበሃሉ ያው ከምቲ ዝፍለጥ ብጣዕሚ ፍሉጣት ኣርቲስታት ንኣቶም እናሰማዕኹ የታ ጨራ ለሚድያ
ኣታይ ትዕልላንዶ መርከልኩን መገዛዕድኽንዶ ኛንክ ስለለለይ ከምዚ ኣብስላም ዓመት ንዓመት መፅሓንለኒ ናይ ኣውደ ዓመት
እቶም ኣብቲ ከባቢና ዝነበሩ መናእሰይ ብጣዕሚ ትፈዞ ነይሮም ንእሽተይ ጭራ ምስክኣልኩስ በቃ ኩሎም መሳይ ጎቢስካ ኢኻኩ ብጣዕሚ ካባይ ዝወልፁ እናሃለውስ ንኣየ ተባውዑኒ ነይሮም ንዓና ው እንዳመርዑ ዋላ ብተሸዓ ናይ ገንዘብ ምቃረስ ዘይፈለጥ ገንዘብ ክንዲዚ ክንከፍለካ ክንዲዚ እናሃሉ ይሽልም ነ ሽዑ በብቅርሺ በብገለ በቃ እታ ቅርሺ ልምድ ተቢልካ ከዓነየ መቸም ተመቀረካ እያ ኣነ እውን ብጣዕሚ ድሌት ስለ ዝነበረኒ ብዙሕ ኣይወሰደለይ ቀልጢፈ መሓይሸ ዮ እና ናይቱ ዝነበረ ከባብየ ከዓን ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባልነት ነይረኒ ናብየ ክቅፅለሉ ደልዩ ሕዚ ኣጋጣሚ ወላድ ትሰዓሱ ነይሮም ግን ጭራ ክትፃወት ደስ ዝብለካ እንትኮይኑ ስኢል ካብ ገዛካ ጥራሕ ተፃወት እምበር ብገንዘብ ብገሌልካ ናብ እንዳሰብ ከይትኸይድ ይብሉ ነይሮም ስኢልካ ኣብ ገዛካ ግን ብዙሕ ተፅዕኖ ኣይገብርለይ ነይሮም ከምቲ ካሊእ ግን ገንዘብ ተቐቢልካ ናብ እንዳ መርዓ ናብ እንዳ ክርስትና ምካድ ግን ሽዑ ኣይፈትውዎን ነይሮም ኣይኣምንሉን ነይሮም ከምኡ ደሰይብሎም ከምዚ ናይ ምልማን ነገር በቃ እንታይ እዩ ከምዚ ከምዚኦም ዝብሉ ነይሮም ስልካ ብ ገዛካ ተፃወት ይብሉ ነይሮም ግን ዳሓር ኣጋጣሚ ኮይኑ ሂወት ምስ ሓለፉ እታ ገንዘብ ምስለ መድኩ በድሕሪ ተመለስኩን በቃ ተኸታተለ እያ ብዝበለፀ ያው እዚ ደረጃ በፂሕና ኒና ንለካ
ኣብዚ ሕዚ በፂሕካዮ ዘለካ ንምብፃሕ ዝሓልፍካዮም ክያዶታት እንታይ እዮም ዝመስሉ?
እዚ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት ሓደ ነገር ጭራ ባይዘ ጭራ ወጣ ማለት ኣነ ተናተይ መያኸ ትኸውን ቤት ካብቱ ዝዓበየ ብጣዕሚ መያ ዘሎ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ከባድ እያ ምክንያቱም ከምታት ርያ ሓንቲ ክርያ እና ብጣዕሚ ፅዒርካ ተስፋ ዘይቆረፅካ እንድሕር ዘይተኸታትልካ እያ ብጣዕሚ ከቢድ ግን ዓላማ እንተሊእኳ ውሽጢካ ስምዒት ናይ ኣርት እንተሊእኳ ግን ቀልጢፍካ እውን ክትክእሎ ትኽእል ኣነ እዚኣ ክልምድ ከለኹ ዝሓለፍናዮ መሰናኸል ክብለካ ቆፂርካ ክወዳእ ማለት ካብ ቆልዕነት ጀሚርካ ክሳብ ድሓር ማለት ብዙሕ ዓመታት እዩ እና በቢግዜኡ ዘይምኽኣል ገለገሊዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ክብለካ ከሎ ገለገሊ ከዓ ካባኻ ዝበልፅ በዓል መያ እንትህሉ እንተሎ ነቲ ናይካ ሞያ ገዲፍካ ነቲ በዓል መያ ከዓ ብጣዕሚ ተድንቀ እሞ ከምዚ ከም ኮንኩስ ኢልካ ከዓ ኒሕ ሓድረካ ኣነ ኒሕ ሓድረኒ ነይሩ ከምዚ ገይረ እንተዘይተ ማለት ኣብ ሓደ መርዓ ጎበዝ ደረፋይ እንድሕር ርአ ከም ናትኩ ንክፃወት ለይትን ቀትር እየ ፅዕር ነይረ
عليي يقولون اي تغاري عليي كل محاوري عليي كل محاوري عليي
ابتخابينا مجمريا بتقنطات وانت تمرت تقاريص سلا زنبره ابتناتنا عدمه مالتيو بندامرع خات جمر ندامرع زبال مرعمس ندامرع تفلطدو مرعم مستمرعوس ሕፅነት ዝበሃለለና ሓደ ወርሒ ንክልተ ወርሒ እናተጨፈረ ታን መርዓት ኣብቲ እንዳወዲ ትፀኒሐው በዓል በዓል ቀዳም ሰንበት ይጉየል እዩ ኣብኡ ኢኻ ተጠናኽሮ ኣብ ተፃወቶም ብድሕሪ እዩ ናብ ምንታይ ትጅምር ብክርስትና ብንእስ ዝበለ መርዓ ትጅምር ብዓቕምኻ ማለት እዩ ሕዚ ካባና ዝበልፁ ስለ ዝነበረ ሽዑ ዓብዪ መርዓ ነቶም ጎበዛት ዝበሃሉ ልምዲ ዘሎም እዮም ዝወስዱ ሕዚ ንሕና ብንእሽተይ ይጅምር እሞ ከምኡ ናልካ ብእድገት ተዓቢ ማለት እዩ
ኣብ መርዓ ዘለካ ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል ብኸመይ ኢኻ ናብኡ ዘንቢልካ
ኣነ ብዘይቀልዓለም ካብ ደርፊ ብስቱድዮ ዝወፅእ ኣብ ናይ መርዓ ዝሰርሑ እዩ ዝበዝሕ መርዓ ብጣዕሚ ናይ ሂወተይ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ባህሊ እንታይ እናተባሃለ ካብቲ ገጠር ጀሚሩ ክሳብቲ ከተማ ብቆልዓይ ጀሚሩ ስለ ዝሰምዖት ናይ ባህሊ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ መጨረሻ እቱ ኦርደሩ ብደንቢ እናሰማዕክዎ ስለ ዝዓበኹ ድሓር ከዓ ካብቶም ቅድሜና ዝነበረ ይኹን ካብቶም ምሳና ዘለዉ ቱ ናይ ውድድር ሰዓት ብደንቢ ከም ቢዝነስ ኢለ እውን ስለ ዝሓሰብኮ ማለት እዩ ከም ኣርትና ከም ቢዝነስ ኢለ ስለ ዝሓሰብኮ ኣብ ቢዝነስ ከዓ ፅቡቕ እዩ ወዮ ተዓድና ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ይብል ሓደሓደ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣብዛ ዓዲ ብጣዕሚ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቕ ስራሕና ሰርሕ ነርና በተለይ ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣቑሑት ባንዲ ምሉእ ኣለኒ ናይ ባዕለ እና ፅቡቕ እየ ዝሰርሕ ምክንያቱም ቱ ካብቲ ሰብ እንዲካ ትሰምዖ ቱ ፅቡቕ ደ ሰሪሐ ይሰርሐን ማለት ሕማቕ ዝሰርሕ እንቲ ዝኾንስ ብዙሕ መርኣ ክሰርሐ ይምክኣል ክኢለ ስለ ዝሓስብ ማለት ብዙሕ መርኣ ዝሰርሕ ብናይ ባዕለይ ማለት እዩ ቀዋሚ ሙዚቀኛታት ኣለውኒ ምሳይ ቆልዑታት ጎብዛት ደረፍቲ ኣለው ከመዓልኩም ዞም ክልተ ጋማ ከመይኹም ዞም ክልተ የማና
ቡራትና ዕላል ክንፈን ገብረ ሚካኤልን ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትናን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ክትረኽብዎ ኢኹም ሙሉእ ትሕዝቶ ኣብኡ ኣስቢርና ኣለና ፅባሕ ዓርብን ይቕረታ ቀዳምን ሰንበትን እውን ፍሉይ መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክትከታተሉና ንዕድመኩም ምሳና ፀኒሕኩም ስለዝተኸታተልኩምና እውን ክብረት ይሃበልና ሰላም ድሓን ሕደር